Tā, nu labdien visiem. Šodien ir 14. jūnijas un mēs sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Piedalās 14 deputāti no 15, nepiedalās deputāts Gaidis Bože. Šodien mums dienas kārtībā ir viens jautājums par grozījumiem 26. marta apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmas 2026. Gadam investīciju plāna. Kurš par šādu darbu kārtību šodien balsoja? Pret vai atturās? Nav. Tātad visi 14 ir nobalsojuši par. Un par šo vienīgo jautājumu es dodu vārdu ziņojumam attīstības nodaļas vadītājai Gintai Rodertai.
Jā, labdien! Investīciju plānā grozījumi jau veikti trīs reizes, šitā būs ceturtā reize. No 22. Gada marta mēneša ir veikti vairāki iepirkumi, uzrakstīti pieteikumi investīciju saņemšanai. Un tāpēc nepieciešams uz tā pamata precizēt investīciju plānu. Nepieciešams būtu precizēt plāna punktu 4, kur ir Piltenes pamatskolas ēka un būvju kompleksa pārbūve. Jo precizēta tātad indikatīvā summa, kāda šobrīd ir 400 tūkstoši, ko mēs bijām ierakstījuši tagad pēc iepirkumiem. Iepirkuma procedūras ir zināms, ka būs nepieciešama vismaz 600 tūkstoši eiro. Tālāk vēl investīciju plāna 26. Punktā nepieciešams precizēt par divām ielām, arī indikatīvais finansējums. Tā ir Piltenes pilsētas Peldu ielas pārbūve, kur šobrīd mums ieraksti bija plānotais 150 tūkstoši, tagad tātad precizējums būs nepieciešams uz 220 tūkstošiem, un Piltenes pilsētas lauku un zemnieku ielas pārbūve finansējums šobrīd no 150 tūkstošiem. No tagadējā summa plānots ierakstīt tātad 500 tūkstoši eiro. Tad vēl ir priekšlikums papildināt investīciju plānu 27. Punktu, kur ir uzskaitīti ceļi, tilti, kurus nepieciešams tātad pārbūvēt, un papildināt ar ceļu, Tārgales pagasta ceļu, 51. Ceļu jauno zoli ceļinieki, ierakstot finansējumu 100 tūkstoši eiro. Un vēl ir priekšlikums ierakstīt investīciju plānā 68. Punktu pēc kārtas projektu mežrūpnieku teritorijas labiekārtošana Ugālē, Ugāles pagastā Ventspils novadā ar summu 250 tūkstoši eiro. Tāds ir sagatavots lēmuma projekts par šiem punktiem.
Paldies! Vai kādam ir jautājumi par šo?
Es varbūt, jā. Liku Ānis pirmais, jā.
Nu, labi, tad Andi lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Kā mēs redzam, tad šodien ārkārtas domas sēdē nācās pieskarties šiem jautājumiem. Jautājums ir dēļ viena no tiem projektiem. Projekts ir par Piltenes šo Peldu ielas pārbūvi, kur sākotnējā summa bija 150 tūkstoši un iepirkuma rezultātā šī summa ir nedaudz lielāka. Un pie reizes tad arī salabojam visus pārējos iespējamos projekts, lai mums nebūtu jāatgriežos tuvākajā laikā pie investīciju plāna, jo mēs paši zinām, ka būvniecības cenas tirgū ceļās, un līdz ar to tās cenas, ko kādreiz ir salikts iekšā, kas likās adekvāts un pietiekams, lai izdarītu šos investīcijas ar šīm mirklī, viņas ir nederīgas un stipri zem tirgus vērtības. Tā kā es aicinu atbalstīt sagatavoto investīciju plānu izmaiņas. Jā, ejam uz priekšu. Paldies.
Labi, tad vārds Aivaram Muceniekam. Lūdzu.
Jā, es par pirmo punktu, par Piltenes pamatskolas ēkas būvju kompleksu pārbūvi. Mēs viņu tur esam sadalījuši, ka valsts finansējums 445 tūkstoši un pašvaldības budžets 155 tūkstoši. Vai mums to valsts daļa nevajadzēja ņemt ārā, vienkārši, ka mēs investīciju plānā bez kaut kādas tur atšifrējam, vienkārši pašvaldības finansējums tāds un tāds. Jo nu, viens ir kas valsts daļa, tas tomēr kredīts, man liekas, ka nevar mēs attiecināt, ka tā ir valsts daļa, tad kredīts tā ir pašvaldības daļa droši vien. Un tur nekāda šobrīd nekāda valsts pieejamie fondi jau nav.
Bet Aivar, par Pildens pamatskolu, jo mēs uzrakstījām, mums jau piešķīra naudiņu. Pildens pamatskolas pārbūvē.
Jā, 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 nē, nē, nu mums, mums atbalstīja, tu domā tādā veidā.
Es jo sapratu, tūlēt arī jā, bija viņam jautājums no tās ministrijas, bija jautājums, kāpēc mēs bija tā investīcija plānā ierakstījuši, piemēram, tur, nu, Eiropas Savienība fonda daļa, kāpēc nebija valsts. Mēs skaidroju, ka tādī brīdī rakstot investīciju plānu, plānojot, nezinājām, ka mēs varbūt no valsts pavērsīsies tāds virziens un dabūsim naudu. Un tad tāpēc tagad ar tiem grozījumiem, es domāju, tā ir valsts sadaļā ierakstīt.
Jā, jā, tu uzrakstīji to summu, kur mēs saskaņojam faktiski, vai ne? Šajā brīdī
viņiem, kā, mēs, viņiem jā.
Jā, nu mums tur bišķi, tur droši vien, ka mums diezgan būs jāapdomājās, vai mēs viņu ejam uz priekšu un realizējam, jo faktiski iznāk, ka to 445 mēs varam dabūt aizdevumu daļā, tos pārējo mēs, mums no budžeta jāliek klāt.
Nu, jā. Mildīgi, jā.
Jā, bet šī brīdī varbūt, lai viņš paliek tajā investīcija plānā.
Labi, tad man nav jautājumu.
Labi, vēl kādam ir kāds jautājums vai grib izteikties? Nu, ja nav, tad balsojam. Kurš par? Tā. Kurš pret? Tā, deputāts Ints Apsītis ir pret. Kurš atturās? Deputāts Gatis Gāga atturās. Un pārējie bija par. Es visu pareizi pateicu.
Es arī pret.
Ā, vēl skaidrs, tad Dace Vašuka arī pret. Tā, vairāk iebildumu nav. Nu, tad principā līdz ar to es šo ārkārtas sēdi arī slēdzam. Paldies!